Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Veganské stravování u dospělých už dnes většině lidí nepřipadá jako nebezpečný výstřelek. I díky tomu, že roste počet veganů, kteří září zdravím a dokazují, že jim v potravě nic nechybí. Stejně jako roste počet veganských restaurací a produktů. Ale veganství u dětí stále budí vášně a odsudky. Vzhledem k tomu, že veganů přibývá a roste i počet lidí, kteří ve svém jídelníčku výrazně preferují rostlinnou stravu před živočišnou, a to i u svých dětí, rozhodli jsme se v Houpačkách zaměřit se na toto téma opravdu podrobně. Environmentální organizace dnes vyzývají veřejnost k tomu, aby lidé minimálně omezili svou spotřebu živočišných produktů a masa a chránili tak klima ohrožené i zemědělskou výrobou. Je proto dobré vědět, jaké může i u dětí přinášet veganství a strava, kde výrazně převažuje rostlinná složka rizika, jak jim čelit, jaké jsou naopak jeho výhody a také jak s dětmi o této problematice mluvit. Proto se tomu v Houpačkách budeme věnovat rovnou ve dvou dílech pořadu. V jednom přineseme vhled do toho, jak žije veganská rodina, a ve druhém se na věc podíváme s lékaři a odborníky na výživu. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zita a přeji příjemný poslech Houpaček. A o tom všem si dnes budeme povídat s veganskou mámou tří veganských dcer, Anou Hauzírkovou. Ahoj.
Ahoj.
Jak ty jsi se vlastně dostala k veganství? Co tě k tomu přivedlo?
No, tak já jsem různě jedla a nejedla maso několikrát v životě, ale čistě k veganství mě paradoxně přivedla moje nejstarší dcera, která vlastně úplně hned, když byla miminko, tak se zjistilo, že má alergii na kravskou bílkovinu, takže já skrze kojení jsem musela přestat jíst mléčné bílkoviny a v jejím případě tedy i vejce. A až vlastně následně jsem se začala zajímat i o etickou a ekologickou stránku té věci.
To jsem ještě nikdy v životě neslyšel, takovýhle příběh. Ty jsi se vlastně stala vegankou úplně proti svojí vlastní vůli.
Jo, ale jako jsem na to neskonale ráda a vlastně celkem záhy jsem v tom viděla cestu svojí i potenciálně cestu svých dětí, jako... Bylo to úplně jasný, že to tak bude.
Malé děti vlastně nikdy nejsou úplně vegani, protože mají tu živočišnou složku potravy vlastně od mámy. Řešíš nějak kojení v tomhle ohledu? Kojíš dlouho nebo...
Kojím dlouho, no.
Co to znamená ve tvém případě?
No, kojím do samoodstavu.
To může být docela hodně dlouho.
Jo, může to být hodně dlouho. Momentálně kojím i 4letou.
Mezi lidmi často panuje taková obava, že vlastně v té stravě veganské v případě dětí by těm dětem mohlo ve vývoji něco chybět. Setkáváš se s touhle obavou vlastně třeba ze strany pediatričky nebo prarodičů nebo rodiny okolí?
Tak určitě obavy z různých stran ke mně přicházely. Možná jsem i já sama třeba obavy měla, ale... Snažila jsem se vlastně o tématu zjistit tolik informací, abych věděla, co a jak, a tudíž jsem ty obavy já neměla a dokázala jsem být silná ve svém rozhodnutí i před lidma, kteří třeba zvnějšku ty obavy mají.
Když jsi vlastně přemýšlela o tom, jak těm dětem ten jídelníček sestavíš, z čeho jsi vycházela? Existují na to nějaké zdroje? Radili ti třeba ostatní rodiče? Protože je známo, že je potřeba, aby vegani suplementovali minimálně vitamin B12. I vlastně děti, které jedí živočišné produkty, tak musí v prvních letech suplementovat vitamin D. Jenže třeba Vigantol, který se předepisuje dětem, tak není veganský. Takže jak vy jste tohle vlastně všechno řešili? Jak se stravují vaše děti?
No, já vlastně jsem neznala žádný rodiče, který měli veganský děti. Takže jsem dost, nechci říct, improvizovala. Hledala jsem prostě různý zdroje, ať už zdroje na vitaminové doplňky, které jsem chtěla dávat, nebo i prostě literaturu vyloženě o veganství, potravě pro děti, i třeba pro těhotní a kojící. A co se týče té stravy, tak jsem se hodně inspirovala u Nesehnutí, který vydalo studii o veganství. A jinak jsem si našla kvalitní vitaminové doplňky, jak Dčko, který dávám dlouhodobě nejenom malým dětem, ale i moje 7letá dcera vlastně. To Dčko jí, protože mi to přijde ve stravě důležitý. A stejně tak B12, která je navíc taky v tekuté formě, takže je dobře podávatelná i dítěti kolem toho 6. měsíce věku, kdy zhruba se uvádí, že by mělo začít suplementovat.
Jak vlastně vypadá, řekněme, jejich běžná strava během dne?
No, tak jíme hodně čerstvé zeleniny a ovoce, jíme obiloviny hodně. Já teda se snažím, aby jsme měli co nejvíc domácí stravy, že se snažím hodně péct, i třeba chleba peču a různý koláče, sušenky, aby jsme co nejméně vlastně jedli nějakou průmyslovou potravu. Snažím se, aby jsme měli co nejzdravější a nejkvalitnější jídlo, zároveň se snažím to nějak nepřehánět, nebo prostě chci, aby jsme taky měli prostor na nějaký normální život. Nehledám tabulky, kolik bílkovin za den jsme snědli, ale prostě snažím se nějak rozumně to všechno skloubit. A kromě toho teda taky já a vlastně naše prostřední dcera máme alergii na lepek, takže je pro nás vlastně složitější to v tomhle, že vlastně vyhýbáme lepku jako celá rodina, což je potom jednodušší, než aby jsme to ještě dělili. Takže vlastně je pro nás celkem nereálný se najíst venku, protože ještě se celkem dá sehnat něco veganského, dá se sehnat i něco bezlepkového, ale aby to bylo bezlepkový a zároveň veganský, to už je docela problém. Takže musíme v tomhle směru být vybaveni.
Takže návštěvy restaurací třeba tak jsou problém?
No, ono s těma třema dětma restauracím spíš vyhýbáme, než aby jsme je nějak navštěvovali. A covid nám to taky celkem usnadnil, takže to nějak neřešíme. No.
O veganech panuje často taková představa, že jsou to ti lidé, kteří jedí takové ty sojové náhražky masových výrobků. To u vás má také místo vlastně tyhle ty sojové výrobky?
Můj muž ten občas třeba sojový párky jí, dětem ten to nedávám. Občas si koupíme veganský burger. Ale jinak tyhle náhražky moc u nás nejedou. No. Ono taky na druhou stranu ve spoustě z nich je lepek, takže o to máme jednodušší. Ale když jsem to řešila u první dcery, tak vlastně mně přišlo, že když si chci nějak, aby si zafixovala, že nejí maso, tak je zvláštní dávat sojový párek, protože ty malí děti vlastně to jedou dost vizuálně, takže tam byla i ta motivace tahle. No.
Aby pak neměli nutkání si dát někde jakoby opravdový masový párek.
Mm-hmm.
Takže není vlastně vaše strava založená na těch sojových věcech, ale spíš teda na zelenině a ovoci.
Tak samozřejmě i na luštěninách, obilovinách, jíme hodně semínka, ořechy, ale jako soje se striktně nevyhýbáme, jíme tofu, jíme tempeh, ale s mírou.
Co bys řekla, že vlastně veganství tvým dětem a tvé rodině přináší? Proč bys řekla, že to je pozitivní, že jste veganská rodina a není to vlastně jenom starost o to, jak udělat stravu tak vyváženou, aby měli děti stejně živin, jako by získali z živočišné stravy?
No mně přijde, že vlastně to, že jsme v uvozovkách nuceni tu stravu hlídat, je vlastně naopak plus. Protože za prvý mi přijde vlastně důležitý těm dětem odmala dávat pocit, že je třeba sledovat jídelníček, že je prostě důležitý to, co jíme, že nestačí dát si rohlík s máslem, ale že prostě je prostě dobrý sledovat vyváženost toho jídelníčku. A pak vlastně díky tomu, že ho nějak hlídáme, tak nám ve skutečnosti opravdu nic nechybí, jsme zdraví. Potravy, nový doplňky jíme, ale což někomu třeba přijde divný, proč radši teda si nedáme to maso, když to teda to třeba tu B12 má, ale tak ta B12 se musí nějakým způsobem dostat i do těch zvířat a to já si teda radši vyberu, co dám svým dětem za B12, než nějakou neznámou dát těm dětem skrze maso.
A navíc nad tím, co je v tom mase, tak taky vlastně nemáme vždycky úplnou kontrolu.
Přesně tak, no. Takže pro mě to hlídání jídelníčku vlastně je pozitivní a není to pro mě třeba časově náročná věc. Máme to jako zaběhlou věc, která není náročné.
Není vlastně tohleto neustálé uvažování, jak dostat do dětí dost vitaminů, B12, D-čka a dalších věcí, jodu a tak, vlastně celkem dost namáhavé. Ty jsi říkala, že už to máte zaběhané, ale vlastně pro spoustu lidí by se to zdálo jako taková zbytečná námaha navíc.
Tak možná zpočátku se člověk musí naučit o tom přemýšlet, ale taky jako přijde mi dobrý vědět, co třeba, nevím, která zelenina nebo i jiná potravina v sobě vůbec má za vitamíny a minerály, jak to celý dávat dohromady, aby to nějak fungovalo. To mi přijde, že vlastně je obecně, ať už pro vegana nebo pro všežrasce, to je jedno, vlastně dobrý vědět. Vůbec o tom přemýšlet, aby to celý dávalo smysl. Tak jsou to naše těla, chceme je nějakým způsobem udržovat. Je to dobrý to znát a naopak vlastně znám lidi, kteří jedí všechno, ale třeba nejedí maso každý den, prostě jedí ho nepravidelně. A to jsou potom lidi, kteří skutečně mají problémy a pak zjištěno třeba právě nedostatek B12 nebo i nedostatek železa. Protože vlastně tak mají pocit, že jedí všechno, takže to nemusí hlídat, ale pak se ukáže, že vlastně ten jídelníček není tak vyvážený a pak ty problémy reálně jsou. Takže vlastně naopak tohle je skoro nejjednodušší. Máme to přehledný, víme, na co dávat pozor a tak na to pozor dáváme.
Některým lidem může připadat vlastně to, že vegani musí k té vyvážené stravě přidávat nějaké suplementy, tak jako jistá závislost na prášcích a pilulkách a suplementech a že tak vlastně učíte svoje děti, že je potřeba ke stravě pořád přidávat něco a pořád něco doplňovat. Jak ty tohle vnímáš? Má tohle nějaký vliv na tvoje děti?
Nemyslím si, nehledě na to, že třeba momentálně se ukazuje, že vlastně konkrétně v našich podmínkách člověk potřebuje například Dčko suplementovat minimálně počas zimy, že vlastně slunce, který Dčko normálně do těla dostáváme, tak v takové míře, aby to tělo dokázalo vstřebávat, je až někdy od dubna. To sluníčko je u nás tak nakloněný, že vlastně až od dubna plus minus je vlastně ta doba, kdy skutečně ze slunce to Dčko máme a zbytek roku bychom ho měli doplňovat. Takže vlastně to je věc, která se třeba netýká zdaleka jenom veganů, týká se to nás všech a momentálně je to třeba zrovna věc, o které se mluví, že by ji měli suplementovat všichni. Takže jako vlastně to se člověk tomu nevyhne. Navíc třeba, nevím, v zimě je zase dobrý doplňovat Cčko, taky dnešní zelenina a ovoce ho nemá tolik, aby to třeba stačilo. Jako myslím, že dneska se to teda už fakt ukazuje, že to není problém jenom veganů nebo problém, prostě věc.
Kdybychom se vrátili ještě k tomu pozitivnímu, co vlastně veganství může přinést, co bys vlastně řekla, že veganství přináší tvým dětem navíc ve vnímání světa a téhle společnosti?
No myslím, že za prvý teda mám pocit, že nejdou do života s takovým environmentálním dluhem, to je třeba pro nás docela důležitý. Krom jiného taky samozřejmě různý vztah k ekologii, nejenom veganství je to, co se jim snažíme předat, ale to veganství mi zrovna přijde, že je dost velká část toho a že aspoň trošku to zmírňuje nějaký strach o to, jak vůbec se na nás budou koukat, co jsme to jako my, jako naše generace dopustili v budoucnu. Tak tohle myslím, že, nebo doufám, můžou ocenit. No a pak na nich vidím, jaký mají velký vztah k přírodě a ke zvířatům, což mi přijde taky důležitý i s ohledem na budoucnost. A takový to nenalhávání si, že tenhle ten řízeček na talířku není z toho prasátka. Nelžejme jim, nezatajujeme jim, to je taky podle mě důležitá věc.
Co se týče té environmentální otázky, jak vlastně to pro vás je důležité, že veganství je jedna z cest, jak vlastně odstraňovat příčiny té současné environmentální a klimatické krize?
Určitě je to jedna z nejdůležitějších věcí na veganství pro nás. I soucit se zvířatama má svoje velké místo, ale myslím si, že momentálně je ta environmentální stránka věci pro nás fakt hodně důležitá a že je to vlastně celý náš životní styl, jak se vůbec snažíme k věcem stavět. Rozhodně to není u nás jenom o veganství, je to prostě komplexnější a veganství v tom má jednu z hlavních rolí, ale stejně tak třeba se snažíme nalítat letadlem a tak dále.
Ještě bych se vrátil k těm doplňkům stravy a k té vyváženosti, protože odborníci často doporučují nechat dětem čas od času dělat rozbory krve, aby rodič věděl, jestli mají dost potřebných látek, ať už vitamínu B12 nebo D, nebo jodu a podobně. Chodíte na tyhle ty testy? Byly na nich děti někdy?
S dětma jsem na nich nebyla po konzultaci s naší pediatričkou. Ta se k tomu vlastně stavěla tak, že vzhledem k tomu, že vůbec nejsou nemocní a nemají vůbec žádný problémy, že je to zbytečný, ale já, jelikož už prostě 8 let v kuse jsem buď těhotná, kojím nebo rodím, tak chodím pravidelně na ty testy. A všechno mám v pořádku, nikdy jsem neměla žádný nedostatek, který by se musel nějak řešit, a naopak paradoxně jsem měla asi dvakrát za sebou vyšší hodnotu B12. Takže i když jsem vlastně ji užívala podle doporučení, tak jsem ji nakonec vlastně musela snížit.
Takže děti nemají žádný spožděný psychomotorický vývoj nebo řídnutí kostí a podobně, jak občas varují někteří odborníci, že může při nevyvážené stravě nastat.
Musím zaťukat, ale žádný problém jsme nikdy neměli. Naopak, co se týče psychomotorického vývoje, tak všechny tři děti byly docela dost napřed.
Snažíte se uhlídat, aby ty děti vlastně nesnědly někde něco neveganského, třeba, já nevím, na návštěvy u babičky nebo podobně, nebo to až zas tak neřešíte?
Snažíme se to uhlídat, ale ne tak, že bychom na ně byli nalepení a kontrolovali každý jejich sousto. Snažíme se jim pořád nabízet alternativy, aby nebyly o něco ochuzený. Třeba teďka u té nejstarší, ta už jako všemu rozumí a dala by se říct, že je to jako celkem striktní veganka, a u ní to jako hlídám třeba hlavně proto, že vím, že by byla hrozně naštvaná, kdyby snědla něco neveganského. Takže tam už se to prostě dělí právě podle toho věku. Vlastně tý nejstarší je 7, prostřední 4 a nejmladší je 1,5. A každá to má vlastně, je úplně v jiný fázi, jinak to vnímá, jinak to řeší.
To mi přijde docela zajímavé, jak to každá jednotlivě vnímá.
U tý 7letý bych řekla, že už tomu opravdu plně rozumí a že je momentálně vegankou ze své vlastní vůle. Samozřejmě výchova hrála velkou roli, ale už je to prostě člověk, který si to rozhoduje a který rozhodně nepůjde a schválně neochutná něco neveganského, protože prostě sama to jíst nechce. Ta prostřední, ta vnímá, že nejíme maso a živočišní produkty, myslím, že i vnímá proč. Snažíme se to prostě podat podle jejího věku, ale myslím si, že to ještě vůbec není na takový rovině, že by si sama řekla, já rozhodně nic neveganského nikdy jíst nebudu nebo nechci teďka. Jako u masa si myslím, že je to celkem jasný a že by ho fakt si jako nedala. U těch živočišných jiných produktů mléčných si moc teda nejsem jistá, a hlavně si nejsem jistá, jestli by to třeba poznala, že tohle mlíko jako není to rostlinný, že tam opravdu je důležitá to neustálý vlastně připomínání. To ještě jako v tom podle mě úplně jasno nemá, a navíc tam jako my maso nejíme, ale máme spoustu zvířat a některý z nich jsou masožravci a maso jim dáváme, což je taky téma, jestli krmit teda třeba psy a kočky masem, nebo jsou i různý veganský náhražky, ale v tomhle my teda vegani nejsme, by se dalo říct. My jako teda krmíme zvířata masem. No ale tak tam je taky zajímavá ta konfrontace s tím masem. Třeba právě ta 1,5letá, ta třeba když vidí v misce maso, tak říká blé.
Jak jste to vlastně té vaší nejstarší, když se na to začala ptát, vysvětlili? Jak jste o tom s ním mluvili? Jak se vlastně dětem nejlépe vysvětlí, proč nejíst maso?
Já mám takový jako 3 možnosti, kdy vůbec vzniká ta konfrontace, aby se k tomu ten rodič dostal, pokud nechce si připravit nějakou sáhodlouhou debatu, že zrovna teďka se tady budeme povídat o tom, že teda jsme vegani. Tak jedna je různý knížky. Když si prostě prohlížíte, nevím, knížky se zvířátkama, tak to je takový téma, u kterého se na to snadno dostane, že tady jsou zvířátka, jsou třeba chovaný na maso nebo na mlíko. Takže se snadno prostě dostane debata na to, že teda my to nejíme a proč. Pak druhá věc jsou různý reklamy, což nás už se třeba tolik netýká, ale když jsme bydleli v Praze, tak jsme vlastně až jako překvapivě často narazili na různý cedule, kde bylo zobrazený maso. Tam už potom se i dostává na různý otázky, proč to tam je, co to tam je. A pak samozřejmě, a to je podle mě asi nejčastější věc, a to je, když to vidíme u jiných lidí, že to maso jedí, nebo nejenom maso, že jo. Když prostě se setkáváme na akcích, kde každý jí třeba něco jiného, ať už je to táborák nebo nějaký raut, cokoliv. Od takových, nevím, 2,5-3 let už se podle mě o tom dá mluvit z mý zkušenosti.
A když se tě třeba na to nějak ptala, tak jakými slovy jsi to vysvětlovala?
Snažím se vysvětlit, jak jsou ty zvířata chovaný, v jakých podmínkách žijí, že vůbec to maso, který lidi jedí, jsou zabitý zvířata, protože to mi přijde, že, nebo setkala jsem se sama s tím a překvapilo mě to, že spoustu rodičů má problém vlastně říkat dětem, tak tohle to masíčko je ta zabitá kravička. To moc jako rodiči nedělají rádi. Později jsme se třeba koukali i na nějaký záběry z klecových chovů a podobně. Nebo se bavíme i o ekologické stránce věci. Plus taky zároveň se ale snažím dělat takový to zobecňování, zjednodušování, že ty rodiče a děti, kteří to maso jedí, jsou zlí a tak. Což prostě vlastně vidím sama, že ty děti takhle jako to vnímají, jo? Že vlastně je důležitý říct, že to není takhle jednoduchý. Nechci vlastně jako se setkávat s různýma zvláštníma konfrontacemi. Jako nevadí mi, když moje děti řeknou dětem, co maso jedí, že jedí mrtvý zvíře. Myslím si, že prostě to tak je. A
já si umím docela představit, že některé rodiče může takováhle situace docela pobouřit.
No já myslím, že jako možná je to vnitřně pobouří, ale co zase můžou říct, když je to pravda, no?
Mně vlastně přijde, že mluvit s dítětem o těch velkochovech tak je docela náročné. Já sám si to vůbec nedokážu představit, že vlastně musím dítěti vysvětlovat, co se těm zvířatům v těch našich velkochovech děje. Je to vlastně docela drsná záležitost, já se vůbec nedivím, že se těm rodičům do toho nechce tohle vysvětlovat. Obešlo se to jako u vás bez slz a tak.
Jako lítost tam určitě probíhá, ale zároveň v nich vidím velkou bojovnost a spíš sílu něco změnit, než jako plakat nad tím, co je. Což věřím, že může být u každého dítěte jinak, ale u svých dětí to vnímám takhle. No. Asi by chtěli třeba do budoucna i přesvědčit víc lidí o tom, aby byli vegani. Zároveň se bavíme třeba i o tématu, že vlastně nejde, aby ze dne na den se stali všichni lidi vegany a proč. Že vlastně jako to téma se snažíme nějak zeširoka otvírat. Nehájit lidi, co maso jedí, ale zároveň nějak zásadně nezatracovat, spíš otvírat možnosti, co může se v budoucnu dít a hledat i naděje v tom, že je čím dál víc veganů, že se čím dál víc o veganství mluví, že vzniká i čím dál víc produktů veganských, nejenom v jídle a tak.
Jak vlastně na ten životní styl vašich dětí reaguje jejich okolí, třeba vrstevníci ve škole, u vaší nejstarší dcery a podobně?
Spousta situací je velmi přirozených a nikdo si toho skoro nevšimne. Někdy je to naopak obdiv. Myslím si, že v dnešní době má tak strašně moc dětí různý alergie, že se tohle vlastně stírá, protože je vlastně hrozně moc dětí, který něco můžou a nemůžou jíst. O to, co je vlastně v tomhle snaží. A pro mě, já se snažím třeba mít vždycky po ruce nějakou jako dobrotu nebo něco, co těm dětem můžu nabídnout, když se dostaneme do situace, kdy vlastně si některý jiný děti dávají něco neveganského a oni tam tu svoji alternativu nemají. Takže se snažím být vybavená, abych jim tohle to ulehčila.
Hodně lidí může dojít k názoru, že vlastně by se při přechodu na veganský styl života museli trošku vydat z peněz, že by to pro ně znamenalo, že by měli hlouběji do kapsy, protože třeba veganské boty nebo různé veganské oblečení, které nepoužívá kůži, tak je dražší. Je pro vás veganský způsob života dražší, než by tomu bylo u toho běžného způsobu života?
No to je těžká otázka, protože tím, že vlastně nás to veganství provází celým naším rodičovstvím, tak nemám moc posouzení. Asi jako se vším, jo. jsou lidi, kteří jedí maso a je jim vlastně jedno jaký. Můžou jíst levný uzeniny nebo prostě normální maso z obchodu. Jsou lidi, kteří maso jedí a jedí třeba jenom bio maso. Tak i v tomhle je vlastně ta škála velká. Myslím si, že jestli nás náš životní styl stojí hodně peněz, tak to není kvůli veganství, ale kvůli tomu, že se snažíme žít zdravě.
Docela mě zajímá, jestli vlastně i oblékáte děti vegansky a jestli používáte tady veganské oblečení.
No, to je debata velká pro mě. Tam už potom je otázka, co je pro mě přednější, jestli ta etická stránka z věci nebo nějaká udržitelnost, jestli je pro mě zásadnější, že budu mít boty, které nebudou z kůže, ale musím si kupovat prostě to půl roku nový, nebo jestli teda zainvestuju do kožených bot a budu je mít prostě mnoho let. U těch dětských bot by si člověk řekl, tak ale tam stejně ty děti rostou a mění se ty boty, ale na druhou stranu já se třeba snažím boty dětský prodávat, takže tam je taky dobrý, když jsou v dobrém stavu. Takže momentálně, teda zrovna teď jsme dětem koupili boty textilní, našli jsme dobrou německou firmu, která má hezký vztah i k zákazníkům, hodně se snaží zaměstnávat matky na mateřský dovolený, jsou udržitelní a všechno a jsou zrovna látkový. Uvidíme, jak dlouho vydrží. Ale už jsem teda upustila od toho, že všechny boty kupujeme veganský, protože jsem s tím neměla vždy dobrou zkušenost, hlavně teda u zimních bot.
S tou udržitelností stravování a oblékání se, tak to by vlastně mohlo být takové docela zajímavé dilema, protože já už jsem se setkal s polemikou o tom, jestli když vlastně vegani třeba jedí avokáda nebo prostě ovoce, zeleninu, které jsou dovážené letadly z úplně druhého konce světa, tak vlastně ta uhlíková stopa tak je tak obrovská, že to nakonec má dopad na životy živočichů a na smrt živočichů daleko větší, než kdyby si řekněme dali steak z nějaké lokální krávy. Protože vlastně dopad na životy živočichů tak to prostě bude mít menší. Jak se vyrovnáváte s tímhletím paradoxem?
No, avokádo občas kupuju, ale třeba před měsícem jsme objednali avokáda přímo z nějaký farmy, kde to je strašně nějak eticky, nevím jaký. Takže i v tomhle směru se snažíme prostě být nějak eticky správně, no. Byla to prostě bedínka avokád, kupovali jsme je napůl s kamarádkou, jakože i v tomhle se dá podle mě něco hledat a nebo je nejíst, no. Jako i nekupuju prostě avokádo každý týden, je to prostě věc, kterou si kupujeme výjimečně a pak jsou věci jako třeba banány a ty kupuju jako náhrada vajec, fungují dobře, hlavně na vaření. Protože z nich třeba péču, no.
Pro mě je tohle velká otázka, protože my vlastně hodně jíme doma, nebo respektive moje dítě hodně jí banány a prostě je miluje, ale banány se dá říct, že hodně cestují. Vozí se sem z velké dálky, takže to pro mě není úplně etická potravina.
Zrovna u banánů taky nejde jenom právě o to cestování, ale i o to samotné pěstování, o to, jak se sbírají, kdo je sbírá a tak dále, no. Takže prostě je to hrozně široký téma a vlastně se v tom hrozně špatně orientuje.
Pak se člověk vlastně dostane k tomu, že nejde nikdy vlastně jíst ani oblékat se 100% eticky, že je to prostě taková škála, na které se jde vlastně, řekněme, co nejvíc přibližovat někam k nějaké udržitelnosti.
Já se třeba snažím, aby jsme jedli co nejvíc lokálně. Ale nejde to prostě 100%. Pak jsou prostě priority, no. Pro mě je třeba důležitý, aby děti jedli hodně ovoce a zeleniny, aby měli pestrý jídelníček, aby měli dostatek vitaminů a minerálů z jídla a ne z doplňků, byť se jim nevyhýbáme. Takže pak už opravdu je to hodně o těch prioritách, volbách, nějaký vyváženosti. Třeba zahraniční plodiny se snažíme kupovat v biokvalitě a ne třeba moc často. A prostě pořád hledáme, no. Vždycky je možnost to vyvažovat. Vlastně si myslím, že člověk v dnešní době skoro nemůže jíst a žít nějak jako stoprocentně eticky a nevím jak správně, takže pak už je to prostě volba toho vyvažování. Takhle to já vidím.
Říká Anna Hauzírková, veganka a matka tří veganských dětí. Děkuji ti, že jsi si na nás udělala čas.
Taky děkuju a podporuji všechny veganský rodiče, aktuální i budoucí. Ahoj.
Tak to už je z dnešních veganských houpaček všechno, ale za týden se k tomuto tématu ještě vrátíme a probereme ho s odborníky na výživu a s lékaři. A zaměříme se na rostlinné stravování a na to, jak co nejlépe vyvážit takovou stravu velice podrobně. A rozebereme podrobně, jestli může mít veganství u dětí nějaká rizika, jak jim předcházet, na co přesně se zaměřit a jakým způsobem to do stravy doplňovat. A to se vlastně týká nejen veganů, ale všech, kteří chtějí u svých dětí mít stravu vyváženější a pestrou. Od mikrofonu se loučí Dalibor Zíta a poslouchejte za týden.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.